ሰላም ማለት አንተ ማለት ከመሐላስ ለለው ሸሃ መስሊሙ ንግዲያ ለቁርቆር ምራም እሷስቶኝ መስሊሙ መንግስያ ድግስ ነው ወጅቡ ነገር ሀለኝ ወጀለ ታይም ይርን አላህ እጅካ እዚህ አሊ አህመድ ወለ ኤርትራ ክትመለስ ያዛአንተ ዛርባ እና ዛሩ መጫንሞ እዚህ ኤርትራ ኤርትራ ነው ኤርትራ ነው ንታ ባሀጉነታ ስጎኑ ኤርትራ ነው ኤርትራ የረመሉ ዳንኤል ያሳካናታ
ሀሎ አዳሎቱ ድምፅ አሜሪካ በመጀመሪያ ሰላምታ ይጻፍኩም ቺለ በረከስ ብሎን አብዴት ስርዘሆን ዘረበ ስራን አለና እስከ ዘህሪት ምልሽ ኢለ አዘክረኩም በእስሩም ቃል መጥያዘ ገበርኩም ወምስ በረከስሙን ቅድመ 13 ዓመት አቲ ሶማ ዘወረት ልዋን ነገረ ለኢትዮጵያ ለአልሁን ተሸንዝ ሆነ ኤርትራ ወታደራት አለው አዝ ሶማል ኢልኔሩ በረከስሙን በሁሉም አጥራላይ አመጣ አብር ለውጥን ካደራት ላይ ኤርትራ 2000 ገልካምስ በልኩም ዝሞተ ለይቲ ዘአደማ አዲኒ ዘሪኒ ስለዚህ በረሃሲ ምህዝቢ ኢትዮጵያ ክራይ ኮነ አቺ ወንኮ ላይ ምህዝቢ ኤርትራ በሐሰት ተሆነ ዘሮ ነው ለኒ አፍርግ ምህራቡ ስብ ዝግም ተወልደ መርከ ሀበስራ ላይ አመለ
ሃሎ ቪኦኤ ዛሪቶ ኒ ዶክተር አቢ አህመድ ዩ ምክንያቱ እዚ ተበቂሶ ዘሎ ናይ ሰላም ብሓቂ ንሰላም ዝቐንዐ እንተ ዝኸውን ነይሩ እዚ ኢትዮጵያዊ ሓንሳ ብኤምባሲ ሓንሳ ብካልኦት ድርጅታት ዝግበር ዘሎ ክዛረቡ ከለዉ ንሕናሲ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ያሞ ክብሪ ናይ ወረቤትና ክንሕሉ ኣለና ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ሚድያ ወፂ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዩ ከምቶም ኣያታትን ጥራሕ እዩ ዝሕልንን ዝሓስብን ዘሎ እዚ ከዓ ክኸውን ዘይክእል እዩ እሞ ቅድም ኩነታት ውሽጢ ሃገርካ ፍትሕ በልዎ የቐኒለይ ስቴፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ